kepler adatlı radiyeti. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 24. Ağustos, Heptenin Bağdır günü. Heptenin cim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Pragadak stüdyodan men, Yoğuşan Anı Urvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte en köp okulun havarların başını 5. unun günörtanın akı görközlülere göre vehmet migrantları Türkmen diplomatlarını parahorlukta ayıplayar diyen havarma sekker. Tecenine ilkinci gedek mektebe varyan körpelerden oku kitaplarını satın almak talep edildi diyen havarma hem bu hepte adatlığın web sahipasına en köp okulun havarların biri varlı. Şeyle de, Milli Kovsulluk Ministerliği daşarı yurtlardaki Türkmen rayetlerinin maskaraları için vağız işlerini geçiriyer diyen havarımız köpe korlu. Trump Putin ile Zelenski'nin arasında duğuşçuk kromulaştırmak çoğalıyor. Rusya, Ukrayna ağır zarvuruyor. Zelenski, Putin ile gepleşikler ve kovsulluk kepillikleri var da çağırış ediyer diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyazlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler. Adatlığın havarlarını okap, gepleşiklerimizi dinleyip, öz fikirlerinizi, belliklerinizi aytmağı, yazmağı çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. Tarihi diyen heptede Birleşen Ştatlar ile Türkmenistan'ın arasında yıllık iki taraflayın genişmeler geçirildi. Washington'da 20. Ağustos'ta geçirilen gepleşiklerde biznes, iş katnaşıkları ile birlikte din adatlıkları, zekmet takları var da hem gurrun edilenini aydılıyor. Temani kardeşim güzel Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Birleşen Ştatlar Türkmenistan yıllık iki taraflayın genişmelerin 11. tapkırına Türkmen tarafından Daşarı İşleri Ministri Raşit Meredov, Devlet Departamenti tarafından Devlet Sekreterinin Günorta ve Merkezi Azi Meseleleri Önce Kömökçüsünün Orun Basarı John Mark Pumersheim katnaştı. Devlet Departamentinin çaveden beyanatında gepleşiklerin üstünlüklü geçenlik aydırlığı maglumatı göre taraflar Birleşen Ştatlar Türkmenistan katnaşıklarını östürmeye şolsan da hupsuluk, hizmettaşlığı, iktisadi ve maya koyu mümkünçülükler yokurlandırmağı, dini azatlığı östürmek ve C5 koşmak bir diplomatik platforma sarkalı katnaşığı çınlaştırmağı ırarladığını məlim edibdir. 1992 yılda yolu koyulan C5 koşmak bir platforması Birleşen Ştatları ve Merkezi Aziyanın 5 yurdunu Türkmenistan'ı, Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Tacikistan'ı ve Özbekistan'ı birleştiren diplomatik katnaşıklarının bir görünüşüdür. Bu platforma iktisadiyet, energetika hem de daşkı kuruşa uyalı uğurlarda hizmettaşlığı östürmeğe mümkinçilik beriyer. Çarşınbı günü Washington'da olan gepleşikler var da Türkmenistan'ın metbuğutunda çap olan maglumatta Daşarı İşler Ministri Raşit Meriyadov'un Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri Marco Rubio ile duşuşanlığı haber verildi. Türkmen medyasında bu duşuşuğa değişli çap edilen maglumatta Marco Rubio'nun sosyal ulgamdaki sahipasında çap olan haberine salgılanıp Amerikan tarafının Türkmenistan ile iktisadi ve sevda katnaşıklarının ilerledilmeğine şeyle de C5 koşmak bir diplomatik formatının çağında sevitleyin koşuluşmağının östürülmeğine ığrarlıdığını xabar berenligi bellendi. Turan Barlıq Merkezinin baş bilirmeni Bruce Spanier, Washington'da Marco Rubio'nun Reşit Meriyadov ile duşuğunun formal görünüşte ören qıysqa olandığını belläp, bu yağdayı Birleşen Ştatların daşarı siyasatında Ukrayna'da kuruş ve yakın günde oradaki kriz atiyali ileri tutyan meseleler ile ören başağay pursat ile bağlaştırdı.
U.S. Secretary of State Marco Rubio only gave a couple minutes to Turkmen Foreign Minister Rashid Meredov.
ABŞ'nın devlet sekreteri Marco Rubio, Türkmen Dışişleri İşler Ministri Rashid Meredov'a dine 1-2 minut vaktini sarf etti. Bu adatı formal tecrübelerden hem tapağıtlandı. Ama benim fikrimse bu ABŞ'nın Türkmenistan'a kalıklanma bildirmeyenliğini anlatmıyor. Eysen mi sonku doğurda bolup geçen yağdayları. Alyaska'daki summit ve ABŞ'nın Ukrayna boyunca Rusya ve Avrupa Birleşiği ile gepleşiklerine değişli başağaylıktan haber veriyor. Türkmenistan ABŞ'nın dışarı siyasetinde hiç vakit ileri tutulayan mesele bulmanı. Ayrıca хәрәкәт күрсәтте.
Never been a huge priority for the US State Department or US foreign policy, and especially now.
Дип Брюс Панер әйтте. Дәүләт департаментының рәсми хәбәрендә Берләшкән Штатларның Түркменстан белән гәпләшүләрендә американ компаниялары белән ике тарафлы ишәвәрлек шартнамаларын олдымак ва Түркменстанда майы гой мөмкинчелекләрне киңәйтмәк мәсьәләсенә аралык мәслихәт эденлеге белләнде. Шәһәрдә мәгълүматы өре моның белән билелектә дин азатлыгы ва зәхмәт хаклары гозгылан мәсьәләләрнең арасында булып тор. Берләшкән Штатларның Түркменстанның халыкара зәхмәт курамасы белән гатнашыкларындагы өңө гүдәшлеге икрар итеп хезмәттәшлеге өстүрмәге чагыранлыгы дәүләт департаментының хабарында әйтелде. Берләшкән Милләтләр Курамасының зәхмәт үлгүләренең йөрне ятырылмагы буенча юритәләштерелгән идара булган халыкара зәхмәт курамасының баш мөдиренең көмәкчесе Биата Андрес шулын февраль аенда Ашхабадта сапар итте. Шунда Түркменстанның халыкара зәхмәт курамасының хукук беньядыны беркетмәк буенча конвенциясына кушылмак мөмкинчелегене өвренгәнлеге игълан ителде. Түркменстан хусусан да пахта өнөмчүлүгүндө мажбури зэхметтен пайдаланмакта танкыйд эдилер. Мунун менен баалыкта Бирлешкен Штаттар 2018 жылдын майында мажбури зэхмет аладаларына салгыланып, түркмен пахтасынын кемде ондон өндүрүлгөн өнүмлөрүн Бирлешкен Штаттарга импорт эдилмегин кадаган эдипти. Брюс Панер зэхмет ва дин азатлыгы алы проблемаларын икиси бабатында да Түркменстандагы жагдайын агырдыгын беллеп, бу маселелерин Бирлешкен Штаттар тарапынан яна да козголмагы, бу проблемаларын хенизм сакланып калганлыгын аңладыр деди.
Well, I mean, both those labor and religious freedom are in sad shape.
Зэхмет ва дин азатлыгы менен баалуу жагдай агыр. Түркменстан менен бизнес катнашыктарына кызыкланма билдирген исленлик жорт бу жагдайы үнсөрөр. Түркменстан саналары чап етмеген кем болса, юртта агыр ишсизлик сакланыр. Раятлар кадалы иш шартларга рахмет такы менен өпчүн эдилмейер. Олорун кадамжынын эденеттирликке тутумдары алынар. Дин адатлыгы кем Түркменстанны жок. Мунун Абаша Түркменстан катнашыклар үчүн не дарежеде мөхүмдүгүн айтмак кыйын. Эмма американ тарапы бу проблемаларды дагамлы козгоёр.
The US regularly brings it up.
Дип Брюс Панер Азатлык радиосуна берген интервьюсунда айтты. Түркменстан баш канунунда беркилген эсаси азатлыктарынын бири болгон дин азатлыгын жылдар бою көдөк депелемеге себепли халыкара жемгечилиги ушул саанда Дөөлөт департаменти тарапынан танкыйд эдилер.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Ýewropa ýurtlaryna gelip, ýza galan maskallaryny eklemäge çalyşan müňlerçe türkmen migranty daşary ýurtlardaky türkmen ilçikanalarynyň gysgalyk gerek bolýan resminamalar almakda uly kynçylyk çekýär diýip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan türkmen sanlary aýdýar. Olaryň tasdiklamagyna görä, ilçikanalaryň işgärleri zähmet migrantlaryna gerek bolýan resminamalary bilkasdan giýip тирип, одолом кыйын шартларда ишлеген ва яшаган илдешлеринин жагдайларын агырлаштырыярлар. Румынияда, Чехияда, Польшада, Латвияда, Литвада, Австрияда, Германияда ва Бельгияда яшаган ва ишлеген түркмен саналы мигранттардын онлорчосу Азаттык радиосу менен сөхбөттөшүп болуп, консулдук ишкерлеринин арасында раяттары пара бермеге, мезур этмеге финансиян эмирлердин хем бардыгын өңөсүрдү. Эмма Азаттык байдылганлары resmi ýagdaýda tasdiklädip ýa inkar etdirip bilmeýär. Bukarest şäherindäki türkmen ilçikanasyna ýüz tutan metal kewşirleýiji usta özüne türkmen sanyny jinayet jogapkärçiligini çekilmeýändigini tasdikleýän resminamanyň jinayet ýazgylary şahadatnamasynyň gerek bolanyny, emma ony almagyň emeli ýagdaýda kynlaşdyrylanyny öňe
Rumyniýada bir türk firmasyny işleýärin, ýöne aýlyklary wagtly-wagtyna bermeýärler. Men Litwada sagadyna 15 euro töreýän firma tapdym. Oňa resminamalar gerek boldy. Türkmenistandan öň alan resminamamyň möhreti geçen ekeni, ýylçykanadan täzesini almakçy boldum. Emma Bukarestdäki ýylçykananyň işgari tasdiknamy 3-6 aýyň dowamyny taýýar bolar diýdi. Şol bir wagtda ýanymda işleýän başga bir türkmen araçynyň üstünden 700 euro berdi de resminamany bir hepde içine aldy.
Dip söhbetdaşymyz özünün täze iş mümkinçiliginden mahrum bolanlygyny hem sözüne goşdy. Maglumat üçin aýdylsa, jinayet ýazgylary diýilýän sertifikat köp ýurtda ören gysga wagtda berilýär. Emma Türkmenistan hökümet mejlislerine sanly dolanlyşa geçmek gary edilýän uluk gurulmalara garamazdan resminamalaryň berilişini tiýizleşdirip bilmeýär diýip syýnçylar aýdýarlar. Şu aralykda türkmen häkimiýetleriniň kynlaşdyrýan ýagdaýlarynyň belki de bilelikde ansat kazan çediyen adamların hem köpölyendigi öňe sürilýär. Düýbi Germaniýada ýerleşýän Zähmet gurulugy, Aýnadar Production agentligi ilçikanalaryň töwereginde bolup resmiden araçyl kylmatlaryny hödürleýär we ýerine ýetirýär diýip adatlygyň seçmesi bu agentligiň öz hyzmat üçin gowy töleg soraýanlygyny öňe sürdi.
Европада мигранттарга иш тапып бермек менен машгулунган агенттиктин ишкерлери илчиканалардан алынмалы рефинамалар һәм тийлештирип берәләр. Олар суды чекилмәнең барадагы шахадатнам өчен 700 евро, шәхси этнамларның яда никаның тасдикнамы өчен 400 евро, кошны куллыгы барадагы рефинамалар өчен булса 1000 евро талап итәләр.
Дип Германияда яшаган Түркменстанлы мигрант әйтте. Олар Түркиядә эшләп, соңра гоу шарт көлләп, башка бер күрттә булган Başqa bir söhbetdeşimiz türkmen emellerlerinin baran yerine ya demirinden ya kömürinden näme üçindir para meselesinin köplenç gün tertibine gelýändigini, munun sebäbini hiç düşünip bilmeýändigini aýtdy. Polşada ýaşaýan türkmen migranty hem habarçymyza şuňa meňzeş pikir netije gelýändigini aýtdy.
Biziň ýagdaýymyzda wagt öwrenmeýin, resimnamalar wagtyny bermeseler işden mahrum bolýas, ýaşaýyş ruhsatnamasyny uzaldyp bilemdok. Netijede para bermän ýaşap bolmajak ýaly ýagdaý döreýär.
Adatlyk çeşmelerin aýdan zatlaryna resmi düşündürüş almak üçin Türkmenistanyň Bukarestdäki ilçikanasyna hem, aýnadar Production agentligine hem telefon etdi, hat ýazdy. Emma olaryň hiç ýerinden hiç ýyly düşündürüş alyp bilmedi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Soňky maglumatlara görä 2025-nji ýylyň başyndan bäri Rus goşunlarynyň hatarlaryna Ukrainadaky uruşa gatnaşmak üçin Türkmenistanyň adyndan 122 raýaty Orsiyette hakkına tutulupdur. Ukrayna'nın haçu jit, yani yaşama ıslayarın taslamasının mağlumatına göre, Rusya Türkmen rayetlerini esasan hücum bölümlerini çekmek sinanşıklarına üstünlük kazanıptır. Bu xabar Türkmen hakimiyetlerinin il arasında ögüdünlüğü işlerini geçirip, sevitlerden Rusya işlemeği, okumağı den adamların karnınaşları bilen sökvetli şolayan vaktini kavat geldi. Xabarçılarımızın mağlumatına göre, Milli Kovsulluk ve Migrasiya işgarları rayetlerin Rusya giden karnınaşlarına Ukrayna'da kuruşa koşulmalı kakınına duydurmaklarını soruyarlar. Temani kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Balkan vilayetinde Milli Hopsuluk Ministerliginin ve Devlet Migrasiya Kulluğunun vekilleri ilatın arasında övüt netiqat işlerini geçirip vilayetlilerden orsiyette zähmet çekken ve okuyan karındaşlarına Ukrayna'daki urşa koşulmazlık hakta duydurmağı soruyarlar. Güç edaralarının ve yerli migrasiya kulluğunun işherlerinin bu düşündürüş işleri Balkan Avat şehirinde Bereket ve Kızıl Arbat şehirlerinde hususan da geçen şenbe unu geçiriliptir. Bu yagdaydan gönden gönü haberli çeşmelerin söylerine göre resmilerin üns merkezine düşen raýatlar bir ýyldan köp wagt bäri Orsiýetde galýan we bir näçe ýyl bäri şol ýurtdan Türkmenistana gelip gitmedik türkmenistanlylar. Olaryň ýakynlary etraplaryň häkimliklerine çagyrylyp ýygnaklara gatnaşdyrylypdyr we Orsiýetde galýan Balkanlylar barada jekmejek maglumatlar hem telefon belgileri alınypdyr.
Häzirlikçe Russiýada galýan raýatlarymyz iki topara bölünýär. Birinji toparyny 5-10 ýyl bäri ýurdu dolanmadyklary girýär. Ikinjisine bir ýyldan artyk Russiýada galýanlar bar we biz olaryň maşgala gadalaryny çagyryp maglumat almak ve olorun Ukrayna'da kurşa Rusya tarafına katnaşmalık için çare görüyoruz.
Deyip Balkanlı çeşme etti. Bu ündü nesihat işleri Orsiyat'ın geraklı güçlerinin katarında Ukrayna'da söveşeyen Merkezi Azyalılar ve olorun arasında Türkmenistan'ın onları çarayeti varadaki havarların ideyanına kavat geldi. Ukrayna'nın yetiyerler bilen arıgatnaşı Konçi Gengiş'nin yanındaki Yaşamak İsliyer Natlı proyektin 10. Avgust'ta Çavedin havarından Merkezi Azya yurtlarının mümden kovrak rayatının şertnamaları utarandan son Ukrayna'da Orsiýetiň tarapynda söwüşýänligi we olaryň arasynda Türkmenistanyň 68 raýatynyň bardygy mälim boldy. Balkan vilayetiniň kanun goraýja daralaryny ýakyn çeşme soňky günlerde yerli ilat arasynda geçirilýän ündewi işlerini ýokardan gelen buyruk bilen düşündürdi.
Ýokardan gelen dilden tapşyryk esasyna daşary ýurtdaky hususan Russiýada raýatlarymyzy ýurda gaýtarmak we olaryň Ukrainadaky uruşa goşulmagynyň öňüni almak maksadyna eýerýäris.
Dip çeşme aýtdy. Çeşme Rus hökümetinin bir kanun migrantları saklamak oları mecburlap Ukrayna'daki urşu uğratmak ehtimallığının uluduğunu belläp, munun Orsiýetde galýan müňlerçe Türkmen raýatyna uly töwekkülçülük döredýänligini bellädi.
Rusya'da müňlerçe Türkmenistanly bir kanun yaşap, işläp ýör. Russiýa tarapy türkmenleri güýjülenip ýa-da raýatlyk görmek maksady bilen olary urşalyp bilýär. Şeýle ýagdaýlaryň bolanlygy hiç kime sır däl. Şol sebäpli watandaşlarymyz ýurda dolanmakda kynçylyk çekýän bolsa, biz olar barada maglumatlary ilçikanalarymyza uğrasak, olara yardım bolardy we olar sagaman dolanardy.
Dip Balkanly çeşmeýdi. Türkmenistandaky agyr işsizligiň arasynda türkmen raýatlary daşary ýurtlara, şol sanda Ortiýede köpçülikleýin giderler. Şeýlede Ortiýede işlemäge baran türkmenistanlaryň Moskwanyň Ukrainadaky urşuna hakyny tutmak gatnaşýanlygy barada maglumatlar gitdigiçe köpelýär. Türkmenistanyň ýol başçylary bu meseleni resmi derejede açyk agzamatalarda türkmen häkimetleri dürli bahanalar bilen Ortiýede barýan raýatlaryň öňüne baglaýarlar. Şol sanda harby ofitserler häkim ýa çağırılıp onların biometrik pasportları ellerinden alındı ve onlara Rusya'dan Ukrayna karşı alıp barýan urşuna gatnaşmazlyk tapşyrıldı. Balkan vilayetinin kanun koruyucu idaretindeki inamdar çeşme yanvar ayında azatlığa veren maglumatında bu çareleri önkü Türkmen ofitserlerinin Ortiýeden Ukrayna'daki uruşuna çekilmegi bilen bağlanşıklı hadisaların anıklananlığı bilen düşündürüpdi. Türkmenistan'dan Ortiýede siyahat edýän Türkmenistanlıların sanı 2025 yılın başından beri esli azalıptır. Ortiýeden federal hukukçuluk kulluğuna salgılanıp Rus metbuatında çap bolan maglumata göre şu ýylyň yanvar-mart aýları aralığında geçen ýylyň degişli döwri bilen deňleşdirilende Türkmenistandan Ortiýede siýahata baranlaryň sany 41% azalyp 9290 adama deň bolupdyr.
Gepler Agatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiňleýärsiňiz. Türkmenistan täze okuw ýylynyň bosagasynda ýurtda saklanyp galan mejbur rahmetiň fonunda magar fişgärlerini Paxta ýygymyna goşunt goşmaklary wagtynda edýän basyşlaryny goýuşlandyrdy. Şol wagtda soňky ýyllarda türkmen häkimetleriniň halkara rahmet guramasy bilen edýän hyzmatdaşlygyny ösdürýänini gaýdylýar. Ýöne sebitler bilen bir hatarda paýtagt Aşgabatda hem mektep mormlarından paxta üçin pul ýygnalýanlygy barada habarlar bu urdaky ösüşlere kölege salýar diýip synçylar aýdýar. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Şunlar Türkmenistanyň paýta möhümliginiň ýerki tapgyry dowam edýär. Soňky ýyllarda däwe urulyp barýan tejribeler laýyklykda büdjet işgärleri ýygym işlerini maddi gatan goşmagy mejbur edilýär. Şeýle taraplar häzirki wagtda paýtagt Aşgabatda ýerleşen bilim terbiýeçilik edaralaryna hem ýaýwanlanyp başlady.
Paýtagt Aşgabatda bilim edaralarynyň ýol başçylary paýta möhümligini niýetläp her bir muallimden 20 manat Hozalyk bölümünün her bir işgärinden 10 manat meçörünü pul seri işlerinin yığınılıp alınmağını dillen görközme esasında talep ederler.
Diýip bir büdjet işgär adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Toplanan pullar magarif işgärlerine görä bilim müdürlüginden mekteplere berilýän gödäwçi inspektorlara tapşyrylýar. Şolar hem öz gödäwinde ýygnalan seri işgärler bilim müdürlüklerine eltip berýärler.
Paýtagtly mollumlarda paýta ýygmak tejribesi bolmansoň, her kwartda olardan diňe pul ýygnalyp alynýar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmelat radiosynyň habarçysy bilen aýry başga söhbetdeşlikde aýtdy. Käbir mugallimler bu pullaryň barlygy ýurt tarapynyň bilim ministrligine eltilip berilýändigini ileri sürýärler. Aşgabat şäher häkimligi döwlet paýta plan borçnamasyny degişledilmeýär. Paýtagtyň ýaşajylarynyň üstüne paýta borçnamasy ýüklenmeýär. Ýöne muňa garamazdan bilim pudolunyň işgärleri özlerinden ýygnanyp alanyan pullaryň öwüdüne paýta hasylynyň satyn alınyp döwlet garmanyna goşant goşulýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy maglumatlar Aşgabat şäher häkimligine ýa-da Türkmenistanyň bilim ministrligine tasdyk Gödüp ýa-da inkar etdirip bilmeýär. Bu ugurda degişli edaralardan 21 awgustda günün 2-nji ýarymyna telefon arkaly resmi tesir almak synanşygymyz netije bermedi. Magarif Fudonak çeşmeler paýtagtyň umumy bilim berýän orta mekteplerine, orta hünär okuw mekteplerine, şeýlede ýokary okuw jaýlaryna ýygyn möhümligine niýetlenip pul serişdeleriniň ýygnalyp alynýanyny aýdýarlar. Ýöne paýtagtyň bilim işgärlerinin ýygnalýan pullaryň mesbörleri sebitlerde büdjet işgärlerinin ýygnalýan pullar bilen deňleşdirilenine mukdar taýdan tapawutlanýar. Ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçysy şu Ýanyň başlaryny Marwulatynyň büdjet edaralaryny her bir işgärden 50 manat mesberini pul serişdeleriniň ýygnalyp alynýanyny habar berdiler. Ýöne Aşgabatda mugallimlerden we bilim terbiýeçilik edaralarynyň bölüm müdirlerinden 20 manat hojalyk bölüminiň işgärlerinden 10 manat mesberini pul ýygnalýar. Habarçylarymyzyň öwrenen maglumatlaryna görä bu iki sebitde ýygnalýan pullaryň maksady hem belli bir derejede bir-birekden tapawutlanýar. Marwulatynyň büdjet işgärlerinin ýygnalýan pullar hakyna tutma işçilere niýetlenýär. Ýöne paýtagt Aşgabatda çeşmelere görä ýygnalan pullar paýtagt satın alınıp devlet harmanına koşant koşulmağına gönüktürülüyor. Birleşimiz yanaşkıvat pautoplan borçnaması bilen borçlandırılmayar. Marulatına xabarçımız geçen heptanın devamını bu sebepte büdcet işgərlərinin yığımı işlerine xud ödlərinin çekiliniklerini xabar verdi. Bunun sebebi olsa işgərlərinin yığınılayan pullara qarşılık bildirmek bilen düşündürülübdür. Bir heptanın devamını qovuçu meydanlarına çekilmekten yadan büdcet işgərləri qaytadan yol vasıları xayiş bilen yüzlənib ödlərinin mecburu zəhmət ederek pul seri işlerinin yığınılıp alınmağını xayiş ediptirlər. Bunun iyiyanı marlı hakimiyyətler olurdan pul yığınılmağına razı olubdur.
Adamlar pul vermeye razı etmek için şeyle sütüm korkudurlu.
Deyip Marlı büdcet işgari heptanın başlarına Zatik Radyosu'nun havarçısına gurrun verdiler. Türkmenistan'ın hükümeti pautu önümçülüğüne mecburu zahmetten peydalanmakta tankit ediler. Bunun ile bağlılıkta Birleşen İstatlar 2018 yılın May ayında Türkmen pautasının ölçeğine import edilmeyene qadağanlık girdi. Yine sonki yıllarda Türkmen hükümetlerinin bu uğurda halkara zahmet kuruması bilen hizmettaşlığı östüryenlik aydılar. Türkmenistan'ın hükümet başlığının orunmasarı Daşarı İşler Ministri Raşit Meredif'in 20. Ağustos'ta Birleşen İstatlar'a Manasıran safarının devamını Amerikan hükümetleri Türkmenistan'ın Halkara zahmet kuruması bilen eden ilerlemesini ikrar edip hizmettaşlığı devam ettirmeye çağırıptırlar.
Gepler Adaatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adaatlygyň habarçylary bir gowy, oňyň täzeligi hem habar berdiler. Ol habar dil mekteplerine girjek ýaşlardan soralýan paranyň adalmagy, düýüpli kemelmegi bilen bagly. Türkmenistanlı kadrların bilim, basarlık derecesi enataların köpüsünün baştan öz çağalarının okularını seyretmeyen sonları para, peşkeş bilen yukarı kuzaylarını salmağı, okulup değerli satın alınıp, köpçülük çarelerine katınap alınan diplomların köpülmeği neticesinde peselli. Hakimiyetlerin korrupsiyaya karşı barlaştıklı görüşmek var da veren vaadaları boş çıktı deyip seyinçeler aydıyarlar. Şeýle de sinçilerin köpüsünün pikirine göre mekteplerde, yozlarda verilen bilimin derecesinin pes olmağı yurdun düşen siyasi, iktisadi ve meden krizisini has çunlaştırıyor ve Türkmen devletinin mümkün olan ötüşlerini sorak aslına salıyor. Temani kardeşim Güzel Hudaýberdiýewa devam ettiriyor.
Balkan awatdaky ýöretileşdirilen dil mekteplerinde çağany kabul etmek üçin sorulýan para geçen ýyla garanda esli adalypdyr. Rus dilinde bilim berýän mekteplere 1-nji klassa okuw salmak üçin bir çağ üçin sorulýan paranyň möçberi şu ýyl 10 000 manat diýip çeşmeler bu nyrhyň geçen ýyl kysynyň 2 hesseden gowrak adalanlygyny belleýärler. Welaýatyň bilim edaralaryndaky bir näçe çeşmäniň söýlerine görä sorulýan paranyň adalmagyna ýylada arasynda rus dilinde okumagy isleglerin adalmagy şeýle adamların maddi yağdayının barxa qovşamağı sebep bolubdur.
Geçen yıl 25 000 manatdan yukarı para soran yürütülüştürülen mekteplere şu yıl hem isleg hem de adamların pulsuzluğu sebepli xiridar ad boldu.
Dip Çeşme 20. Avgustu gurrun verdi. Şeride yerli bilim işgärleri Balkan Avat şehrinin en meşhur mekteplerinin birinci orta mektep, Maktumgulu adındaki ikinci üretileştirilen mektep ve Rus hemde İngiliz dillerine niyetlenen üçüncü orta mektep olup, bu kuzaylarında paranın meşverinin sonu 2 yılda 40 ve 50 min manat aralığında bolunduğunu bellediler. Bu mekteplerde soralayan paranı dine gruplu ve vezipeli adamlar tölep bilipti deyip Çeşme belledi. Anayimlik şertinde sökvete olan Balkanlı Moğolliyum sonku dövrde çağatını yöriteleştirilen mekteplere salma uçin, ehli mümkinçiliklerini ulanmak ve bar pulunu sarp etme arkalı, para verip okutmağı hüvesin ilade arasında barha adalandığını belledi.
Çağalarını okutmağı mekteplerde verilen bilim adımlardan alınan paranı aklamayar. Hem de adımlar orta mektepte verilen bilimin yokuru, hucaylarının peydasının yokluğunu düşünüp başladılar. Boşuna çıktı etmenin gereği yok. Koşa bakabilen Okan Bayin oğlu yokuru hucayını da para bilen girýär. Bölümli çağlara bolsa oryn bolmaýar.
Dip muallim aýdýar. Balkanly muallimleriň ýene biri çağany para berip okutmak uly ýalňyşlyk diýip hasap edýär.
Bu çağanyň psikologiýasyna ýaramaz täsir ýetirýär. 6 ýaşyndaky çağada durmuş para bermekden we almakdan ibaret diýen pikir aňyň ornaşýar. Şeýle çağa geljekde sowgatly, bilimli çağa bolup biler. Ýönül kanun dinleyen we hormat goýan çağa bolup bilmez. Para bilen okutmak, çağa cinayet etmek, öğretmekten başka da değil.
Dip Moğolim öz pikirini paylaştı. Bu aralıkta tädi okuw ýylynyň golaýlamagy bilen orta mekteplerde bilim aljak çağalardan talap edilýän tutumlar köpelýär. Mekteplerin käbirinde okuw sınıflary üçin zerur ýetwaplara okuwçylardan pul toplanýan bolsa, beýleklerde birinji gezek okuw barjak çağalar üçin kitaplaryň ýokdugy aýdylyp, olary satyn alyp gelmek enatalardan talap edilýär. Bilim işgärleriniň söýlerine görä, okuw ýylynyň öňü sirasynda ýüze çykan ýene bir mesele muallim ýetmezçiligi bilen bagly. Muallimleriň ençe meselen işlerini kedenligi belli bolupdyr.
Umumy bilim berýän orta mekteplerde şül ýüzler çymorlumyň daşary ýurtlara gitmek maksady bilen öz işlerini taşlanlygy belli boldy. Balkan awatda 4-nji, 5-nji, 8-nji, 9-njy, 10-njy, 13-njy, 15-nji mekteplerde we başga da ençe meselinde her birinden adından 10 15 muallimiň işlerini taşlap Tomsk-y Otpsk-dan göni Türkiýe, Kazakistan'a, Polşa, Slovakya ve Germanya gidiptirler. İnni bu mektepler yaş pedagoglar gözleýär.
Dip Balkanly Çeşmeýär. Agdalan mekteplerdäki ýagdaýdan habarly çeşmeler muallim ýetmezçiligi sebäpli okuw tertibine üýtgetmeleriň girdilýänligini, galan muallimlere goşmaça sagatlary paýlamak we çağalary tapgyrlaýyn okutmak ýaly çärelere taýýarlyk görülýänligini habar berdi. Azatlyň habarçylary sosial ulgamlar şolsanda Imo Messenger arkaly muallimleri işe çağıryan bildirişleriň çap edilýändigini aýdyp, hatda muallimlere iki stavkaly iş hödürleýän mekteplerin hem bardygyny bellýärler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Balkan sebitiniň medeni dişgärleriniň 27-nji sentýabrda bellenýän garaşsyzlyk gaýrymyna çenli öz synalaryna seredip gelşikli. Göde geli uly bolmaklary talap edilýär diýip adatlygyň çeşmesi habar berýär. Dillen berilen duýduruşa görä, Saparmurat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama tiýatrynyň aktýorlary, Balkan sebitiniň beýleki medeniýet öýlerinin işgärleri, tanımal bagşylar, aýdymçylar gysga wagtda horlanyp garnlaryny aýyrmasalar, olaryň medeniýet ulgamyndan çykarylyp kowulmagy mümkin.
Arkadağın talabı ve dilden veren tavsırıgı etatına karnı var, temiz medeniyet işgərlərini 27 sentyabrı qaraşılık gününü üçün xorlanıp qarınlarını ayırmağı tavşırdılar. Eğer de xorlanmasalar, onların medeniyet sistemasından kovulacaktığı dilden berk duyduruldu.
Deyip çeşma etdi. Onun sözlerine göre, at kazanan ya halk kartiyeti dereceleri olan medeniyet işgərləri, eğer de qarınları ulu olsa, temizliğini düzeltmese, sahna ve televizyona çıkması edildi. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında kurulaşan medeniyet işgərinin aytmağına göre, propaganda çarelerine katnaştırılayan medeniyet işgərlərinin temiz ya qarınlık bolmalıgı aradaki mesele öngrakten veri gol golup gelin yer ve bir yurtta öne sürülen sağdın durmuş yörölgöleri, sportla meşgullanmak ve doğru naharlanmak arada edilen vağırlar bilen bağlı. Şeyle de, ol Türkmenistan'ın medeniyet ministri Ategelli Şamradova hutsu mesele, temiz medeniyet işgərləri ve tanımal artistler sebepli kainç verilenliğini öne sürdü. Emma Şamradova 2021-ci ille verilen kainç resmi mağlumatta aydılmağına göre vedipi borçlarını talaba layık yerine getirmen işte koyuran düyüklü kemçilikler için deyilip sebebi anıklaştırılman verilipti. Sonra ministre yol verilen kemçilikleri kıyıkı vaktin içinde düzeltmek varada sonkı edek duydurulayanlık hem aydılıptı. Balkan vilayetinin özünü temiz hasaplayan medeni dişgarları, hükümetçi aydımçılar, kadalçılar, hünerli adamların maslahatlarını alıp berki tutmağı mezur oluyor deyip adatlığın havarçısı aytti. Arkadağın bir koşulmadığı bizim karnımızdı. Buna da koşullu deyip Balkan avattaki 500 orunluk devlet drama tiyatrının bir hünermeni adatlık gülen sökvettöşlükte nagileligini bildirdi.
Alýan aýlygymyz sport zal töleýine ýetmeýär. Diýetany nahar ýemek üçin gök, bakça önümlerini, gara çörek satyn almaly, çylky ýağsyz et almagam gaty gymmat düşýär. Dünýä standartlaryna figura talap etjek bolsa dünýä standartlaryna aýryk bersin. Onsuzam her çäre täze köýnek satyn alyp gazananymyz bedenimize ýetmeýär.
Diýip anonimlik şertinde gurulşan medeniyet hünermen aytdy. Onun sözlerine göre, diňe medeniýet işgärlerinin däl, köp adamyň alýan aýrygy az we oňa sagdyn. Göwün üstlegine göre naharlanmak mümkin däl.
Sagdyn naharlanyp bilmese, puly diňe durojly çürük ýemäge ýetse adamyň garny ulalýar. Arzan garmony ýetişen tuwuk budy hem semizlige sebäp bolýar. Gaýnadylan göle eti, brokkoli, kelemiýaly zatlaryň bahasy keýik şahyny, apelsinin 1 kilogram 60 manat, ýaşyl alma 50 manat, bir aý sportzal 1000 manat, 3000 manat aýlygy bu zatlara näme diýip ýetirip bolýar?
Dip habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Balkanly hünermen sözüniň üstüne ýetirdi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesir görnüşünü ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.